America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ជំនួយមនុស្សធម៌ត្រូវបានចែកចាយតាមតំបន់រងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ាក់ចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការអតីតចារបរិសុទ្ធរុស្ស៊ីដែលរងការវាយប្រហារដោយសារជាតិពុលហួសចិត្តចំពោះការព្យាយាមធ្វើឃាតរូបលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអំពីលោកស្រីថាសហភាពអន្តរជាតិនឹងពិនិត្យមើលករណីកម្ពុជានៅខែតុលានេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគ្រោះមហន្តរាយទ្វេដងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងចាប់ផ្ដើមលេចឡើងនៅពេលក្រុមជួយសង្គ្រោះមកដល់និងបានទៅជួយសង្គ្រោះនៅតាមតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនានាអស់រយៈពេល5ថ្ងៃមកហើយបន្ទាប់ពីគ្រោះរញ្ជួយដីដែលមានកម្លាំង 7.5 Richter និងរលកយក្សស៊ូណាមីបានបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃខេត្តស៊ូឡាវ៉ាស៊ីភាគកណ្ដាលការបន្តកង្វះស្បៀងអាហារទឹកស្អាតប្រេងនិងថ្នាំពេទ្យកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនចាកចេញពីតំបន់ដែលទទួលរងគ្រោះនានាខណៈទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីលទ្ធផលនៃការចាកចេញទាំងនេះរួមទាំងកុមាររាប់ពាន់នាក់ផងដែរមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអំពើលួចប្លន់បានកើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថាចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់1,234 នាក់មនុស្សចំនួន 50,000 នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ទីលំនៅហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាមនុស្សចំនួន 1,500,000 នាក់បានទទួលរងប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនេះលោក Stanley Wildato អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានដែលរាយការណ៍ពីទីក្រុង Palu បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុងក្រុងចែកចេញជា2ក្រុមមួយក្រុមស្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជំនួយមនុស្សធម៌ហើយចំពោះអ្នកដែលមិនចង់បែកពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនោះពួកគេអាចស្នាក់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងភូមិហើយក្រុមមួយទៀតគឺជាអ្នកដែលមិនបានទទួលជំនួយគ្រប់គ្រាន់អ្នករស់រានមានជីវិតរាប់ពាន់អ្នកត្រូវបានដេកនៅតាមទីវាលនាងអៃរេសវ៉ាន់ដានស៊ីអ្នកនាំពាក្យរបស់សហព័ន្ធកាកបាទក្រហមនិងអត្តចារក្រហមអន្តរជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាលូបានប្រាប់ VOA ថាគេអាចធ្វើដំណើរចូលទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលនានាដូចជាតំបន់ដុងហ្គាឡានិងតំបន់ស៊ីគីប៉ុន្តែដើមឈើជាច្រើននៅតែបិទផ្លូវចូលទៅកាន់តំបន់ដែលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់ដែលទើបជាប់ឆ្នោតលោកបាហាមសាលីសកាលពីថ្ងៃពុធបានឡើងកាន់តំណែងបន្តពីលោកហ្វូម៉ូសុំប្រធានាធិបតីដែលចេញពីតំណែងពិធីឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការរបស់លោកបានរៀបចំឡើងនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងទីក្រុងបាដាតដែលជាការត្រួតត្រាយផ្លូវមួយដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មី75ខែកន្លងមកនេះរដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ាក់បានបោះឆ្នោតឲ្យលោកសាលីសជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ខើតឲ្យដោយបានទទួលសម្លេងគាំទ្រ329ទល់នឹងសម្លេង291ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រៅផ្លូវការមួយនៅអំឡុងពេលនៃការវាយលុកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2003តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយជនជាតិខឺតចំណែកឯតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យពួកនិកាយស៊ីអ៊ីតហើយតំណែងប្រធានរដ្ឋសភាត្រូវឲ្យទៅពួកនិកាយសុនីការបោះឆ្នោតនេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលពួកអ្នកនយោបាយមិនបានរៀបចំធ្វើចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិមិនបានសម្រេចមួយកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅលោកសាលីសបានប្រកាសការទទួលខុសត្រូវទៅឲ្យអ្នកនយោបាយឯករាជ្យនីកាយស៊ីអ៊ីតនិងជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោកអាប់ដែលអាប់ឌុលម៉ាឌីដែលលោកសាលីសបានតែងតាំងឲ្យលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទី លោកជវ៉ាន់អ៊ីសានសមាជិកអ្នកនយោបាយខឺតនៃគណៈបក PUK របស់ខឺតបានប្រាប់ VOA ថាលោកអាប់ឌូលម៉ាឌីមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគ្រប់ភាគីដែលការនេះនឹងជួយលោកឲ្យសម្រេចបានតាមក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសមភាពមួយលោកអាប់ឌូលម៉ាឌីមានរយៈពេល30ថ្ងៃដើម្បីបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយបន្ទាប់មកត្រូវបញ្ជូនទៅសភាដើម្បីប្រជុំធ្វើការអនុម័តអតីតចរបរោះរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេស្គ្រីប៉ុលដែលរងការវាយប្រហារដោយសារជាតិពុលមានការពិបាកក្នុងការទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីព្យាយាមសម្លាប់លោកកាលពីដើមឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមសៀវភៅថ្មីមួយដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយអ្នកសារព័ត៌មាន BBC យោងតាមបទសម្ភាសន៍របស់លោក Mark Urban ដែលបានសម្ភាសន៍អតីតចរបរោះរូបនេះបាននិយាយថាលោកពិតជាហួសហេតុចិត្តដែលលោកនិងកូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះយូលីត្រូវបានគេព្យាយាមសម្លាប់ដោយប្រើសារធាតុពុល Nerve Agent លោក Urban បានបញ្ជាក់ថាលោក Skripal និយាយពីប្រតិបត្តិការរបស់រុស្ស៊ីប្រាប់ទៅទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់ប្រទេសលោកខាងលិចប៉ុន្តែសៀវភៅនោះមិនបានរៀបរាប់អំពីមូលហេតុដែលអតីតសហការីស៊ើបការសម្ងាត់រុស្ស៊ីរបស់លោក Skripal ព្យាយាមសម្លាប់លោកកាលពីឆ្នាំមុនគឺនៅប្រមាណសប្តាហ៍មុននឹងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ធ្វើការឃោសនាចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតយោងតាមបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងសិភៅដែលមានចំណងជើងថា The Skripal Files ខ្សែជីវិតនឹងការហៀបនឹងស្លាប់របស់ចរបរោះរុស្ស៊ីលោក Skripal ពិតជាបានប្រាប់ទៅទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសអំពីអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធកាលពីយុគសម័យទសវត្ស1990ដែលលោកដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោក Nikolai Patrushev នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់រុស្ស៊ីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក Putin លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទទួលរងការរិះគន់ពីក្រុមសមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជុំវិញការថ្លែងចំអករបស់លោកទៅលើស្ត្រីម្នាក់ដែលបានចោទប្រកាន់បេក្ខជនតុលាការកំពូលរបស់លោកពីបទបៀតបៀនផ្លូវភេទការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោក Brett Kavanaugh បេក្ខជនតុលាការកំពូលដែលបានបដិសេធថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តឬបំពានលើរាងកាយស្ត្រីដែលរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនោះទេសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋមេនលោកស្រី Susan Collins ដែលជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកពីរនាក់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមិនបានបង្ហាញសញ្ញាថានឹងបោះឆ្នោតយល់ព្រមលើការតែងតាំងលោក Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលបាននិយាយថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump គឺខុសស្រឡះសមាជិកប្រតិភូមកពីរដ្ឋ Alaska លោកស្រី Lisa Moskowski បានហៅអត្ថាធិប្បាយនោះថាជាការមិនសមរម្យនិងមិនអាចទទួលយកបានថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់អ្នកនៅឯពិធីជួបជុំមួយក្នុងរដ្ឋ Mississippi លោក Trump បានថ្លែងចំអកធ្វើតាមចម្លើយរបស់លោកស្រី Ford ដែលបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនៅក្នុងសវនកម្មប្រសិទ្ធិកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលលោកស្រីបានធ្វើការអះអាងថាលោក Kavanaugh បានបំពានលើរាងកាយរបស់លោកស្រីនៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យកាលពីឆ្នាំ1982មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចក្នុងប្រតិភូលោក Chuck Schumer បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការចំអករបស់លោកប្រធានាធិបតីទៅលើលោកស្រី Ford នេះថាជាទង្វើមិនសមរម្យលោកស្រី Melania Trump កាលពីថ្ងៃពុធបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអតីតកន្លែងឃុំឃាំងពួកទាសករស្ថិតនៅឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសហ្គាណាដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីរំជួលចិត្តបន្ទាប់ពីបានឃើញទីតាំងនេះនិងបាននិយាយថានេះជាកន្លែងដែលមនុស្សម្នាគួរតែឃើញនិងដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអមេរិកកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេល72ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនី និងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmyសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តទៀមទាកុំឲ្យសហភាពអន្តរសភាទទួលស្គាល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងពេលដែលសភាអន្តរជាតិនេះបើកការប្រជុំនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលានេះលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានទៅជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកម៉ាធីនជុងកុងអគ្គលេខាធិការនៃសហភាពអន្តរសភាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ហើយបទសម្ភាសន៍មានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខូបាទ
ជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់ VOA
បាទលោកស្រីកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសស្វីសនៅទីក្រុង Geneva ដែលមានការជួបជាមួយនឹងសហភាពអន្តរសភានៅខាងនោះបាទតើអ្វីទៅជាជំហរចុងក្រោយដែលលោកស្រីចង់ឲ្យខាងអន្តរសភានឹងប្រកាន់យកចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
ខ្ញុំសូមរំលឹកថានៅខែមីនា2018មុនការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនេះអន្តរសភាអន្តរជាតិក៏បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយពីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីសម្រេចនោះគឺគេសម្រេចថាត្រូវតែមានការទទួលស្គាល់នៅវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគេទទូចសូមឲ្យតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធិនឹងធ្វើបំពេញបេសកកម្មពេញតួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រដោយគ្មានការរងគ្រោះនឹងការគម្រាមកំហែងដូច្នេះខ្ញុំមកទីក្រុង Geneva ជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការនៃអន្តរសភា IPU ដែលមានប្រទេសជាង170ជាប្រទេសនោះខ្ញុំសូមឲ្យមានជំហរដល់ដែរគឺការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះគឺមិនបង្ហាញនៅឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលនគរហើយគោលការណ៍នៃ IPU អន្តរសភាជាគោលការណ៍បញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់គឺត្រូវតែទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺទទួលស្គាល់យោងលើឆន្ទៈនៃប្រជាពលរដ្ឋដោយមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌
បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការរៀបចំបោះឆ្នោតនោះបានចប់ទៅហើយដោយមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានឈ្នះអាសនៈទាំងអស់គឺចំនួន125អញ្ចឹងតើជំហរថ្មីរបស់អន្តរសភានឹងគេទទួលស្គាល់ខាងដាក់តំណាងរាស្ត្រថ្មីហើយឬក៏នៅតែទទួលស្គាល់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតបើមកដល់ពេលសភាពការដូចនេះទៅហើយនោះបាទ
នៅសភាពដតដែលគឺគេទៅនិយាយថាការបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ដូច្នេះគេបញ្ជើញគណៈប្រតិភូនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺខាងនៅរដ្ឋសភាប្រទេសកម្ពុជាយើងគេទៅអញ្ជើញទៅហើយចំពោះយើងជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏យើងមានសិទ្ធជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សយើងមានសិទ្ធជួបជាមួយនឹងប្រធាននៃ IPU និងអគ្គលេខាធិការ IPU ហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យើងយើងនឹងដាក់តាមជូនតាមរយៈគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស
បាទចាំបានន័យថាគេចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនេះមិនត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែគេដូចជាទទួលស្គាល់នៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះដែលតាមរយៈការអញ្ជើញឲ្យមកចូលរួមហើយតើការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសដូចលោកសីទៅជាតំណាងហ្នឹងតើគេតំណាងគណៈបកឬក៏ជាតំណាងក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលបានជាប់ឆ្នោតក្នុងពេលកន្លងមកបាទ
នៅសភានេះគឺជាតំណាងនៃជាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកចា៎ហើយនៅក្នុងការគេអញ្ជើញគណៈប្រតិភូនៅប្រទេសដទៃទៀតក៏មានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគេអញ្ជើញគណៈប្រតិភូនេះមិនមែនមានន័យថាគេទទួលស្គាល់ជាស្របច្បាប់ទេជាស្របច្បាប់គឺការបោះឆ្នោតនេះវាមិនស្របច្បាប់គឺអត់មានស្អីស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែជាគោលយោបាយរបស់គេគឺគេ អញ្ជើញដើម្បីឲ្យមានការជជែកគ្នាដើម្បីឲ្យភាគីទាំងសងខាងនោះអាចបង្ហាញនៅស្ថានភាពដែលឲ្យនឹងការបកស្រាយទាំងសងខាងទាំងភាគីទាំងសងខាងដូច្នេះយើងមានមោទនភាពណាស់ដែលយើងនឹងមានឱកាសជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការជួបជាមួយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជួបជាមួយនឹងលោកស្រីប្រធាននៃ IPU ដើម្បីដាក់ជូននូវការពិតនៃស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសម្រាប់ស្ថាប័នសភាទាំងមូលពីព្រោះ IPUគឺជាអន្តរសភាដូច្នេះអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិឬវិបត្តិនៅក្នុងសភាប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចានុភាពនៃស្ថាប័នកម្ពុជានេះគឺ IPU គេយកមកធ្វើជាការមួយដ៏សំខាន់ហើយចំពោះយើងគឺយើងលើសពីនេះទៅទៀតគឺយើងមានការចាប់ចងតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងលោកប្រធានក៏សុខាក៏ជាតំណាងរាស្ត្រដែរដែលគេចាប់ចងដោយក្នុងលោកជាមានអភ័យឯកសិទ្ធឥឡូវនៅតែជាប់ពន្ធនាគារហើយយើង55រូបនេះអត់មានសិទ្ធធ្វើនយោបាយទាំងអស់ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធមនុស្សរបស់តំណាងរាស្ត្រនេះគឺជាកិច្ចការរបស់ IPU
បាទតើខាង IPU នឹងអាចនឹងបោះជំហានបន្ថែមទៀតដោះស្រាយទៅលើស្ថានភាពបន្ទាន់នៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រួយផ្អែកទៅតាមការវិវត្តថ្មីថ្មីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានហាមឃាត់ជាឧទាហរណ៍ដូចជាកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននោះគឺគ្រាន់តែការជួបប្រជុំគ្នានិយាយអំពីរឿងរបៀបចិញ្ចឹមមាន់ក៏មានការហាមឃាត់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺថ្ងៃច័ន្ទដែលជាទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានអន្តរជាតិនឹងគឺដែលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ក្នុងនាមខ្លួនជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺបែរជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះជួបជុំគ្នាដោយគ្រាន់តែពិភាក្សាដើម្បីរើសសម្រាមសម្អាតភូមិឋានរបស់គាត់ផងនោះបាទ
នេះគឺជាបញ្ហាដ៏បង្ហាញឲ្យរឹតតែច្បាស់ទៅទៀតថាសភាឯកបៈនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្វះអ្វីខ្វះនៅអ្វីដែលជាលក្ខណៈស្របច្បាប់ដើម្បីជាបង្ហាញថាជាសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋដល់ខ្វះវត្តមាននៃគណៈបកប្រឆាំងជាសភាឯកបៈវាផ្ទុយនឹងអ្វីដែលជាស្មារតីប្រជាតូការប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះទង្វើដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងវើទាំងអស់នេះគឺអន្តរសភាគីនឹងជជែករឿងប្រទេសកម្ពុជាគេនឹងលើកទៅជជែកនៅកិច្ចប្រជុំទី139នៅពាក់កណ្ដាលខែតុលានៅក្នុងពីសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនៅប្រទេសក្រុងហ្សឺណែវចឹងហើយបានជាយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើភាពមិនស្របច្បាប់នៃអ្នកដែលអង្គុយនៅកាអីនៅរដ្ឋសភានៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអាចទទួលស្គាល់ថាជាសភាស្របច្បាប់យើងមិនអាចទទួលស្គាល់ថាអ្នកទាំង125រូបពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាបន្តឲ្យជាសំឡេងនៃពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងនគរទេ
បាទនិយាយអំពីតំណាងស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែបានលើកឡើងជាពិសេសតវ៉ានៅឆាកអន្តរជាតិនេះមិនឲ្យទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានជ្រាបហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានអញ្ជើញមកបរិយាញូវយ៉កហើយបានថ្លែងក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបង្ហាញថាអ្វីដែលខាងលោកស្រីបានលើកឡើងហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្វីដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនឬក៏ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនេះទេបាទ
ចាមិនមែនទេផ្ទុយទៅវិញពេលដែលគេនិយាយថាជំហរគេអត់ដូរទេមិនមែនថាវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅអញ្ជើញទៅដល់ញូវយ៉កមានន័យថាគេទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនសែនជាផ្លូវការគេបំភ្លេចចោលនៅការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយទេមិនមែនទេយើងខ្ញុំទៅតែមកពីប្រទេសប្រ៊ុកសែលនៅខាងគុំអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលជំហរគេបញ្ជាក់ទៀតឋាននៅដដែលក៏ប៉ុន្តែដំណាក់កាលសម្រាប់ឈានទៅចាត់វិធានការជាដំណាក់កាលមួយដែលគេធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នក៏ប៉ុន្តែ អ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខឹមនោះគឺយើងមើលភាសាយើងមើលស្ថានសេចក្តីខ្លាំងការនៃគ្រប់ពេលប្រជុំពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺសេចក្តីខ្លាំងការគេនៅដតដែលដូចជាកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សគឺនៅប្រទេសដែលគេមានចំហថាគេតែមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រជុំចុងក្រោយនេះក៏គេចំហគេដូចគ្នាហើយគេធ្វើការប្រមានបន្តបន្ទាប់ហើយយើងសូមឲ្យកុំឲ្យថាបានទៅដល់នយោបាយហើយជិះសេះលេខដៃកុំឲ្យសោះអ្វីដែលយើងត្រូវតែបន្តទៅទៀតហើយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាការប្រមានហើយនឹងការសារដដែលដដែលនេះវាអាចឈានទៅដល់នៃការមួយប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិយើងដូច្នេះអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវនោះមិនអ្នកដែលយើងជាអ្នករងគ្រោះដោយសារគេសម្លាប់ដាក់ទីប្រជាធិបតេយ្យទេអ្នកដែលសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅឆាកអន្តរជាតិដែរ
បាទវិធានការខាងការទូតការថ្លែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហាក់ដូចជាមិនបានធ្វើឲ្យជំហររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដើរថយក្រោយឬក៏ងាកមកសម្រួលស្ថានការណ៍វិញទេដែលអ្នកខ្លះមើលឃើញថាគឺវិធានការទណ្ឌកម្មនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការពិចារណាឬក៏រំញោចខ្លះទៅដល់អ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមកដល់ពេលនេះលោកសីទទួលបានដំណឹងយ៉ាងម៉េចដែរអំពីលទ្ធភាពនៃការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ជូនប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាមួយម្ដងទៀតនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការនៃប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបគឺគាត់បាននិយាយច្បាស់ណាស់គឺសហភាពអឺរ៉ុបបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចាត់វិធានការដ៏សមស្របនេះជាឃ្លាចុងក្រោយនៃសន្ទរកថារបស់លោកស្រី Frederica Mogherini សូមស្ដាប់នៅភាសាដូចអន្តរជាតិគេមិនធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយលេងសើចទេសូមស្ដាប់ហើយជាពិសេសបើសិនជាអ្នកនោះគឺជាអ្នកកាន់កូនសោដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងជាច្បាប់ហើយច្បាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញអំពីរឿងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិច្បាប់មួយនឹងចេញតែពេលណាចេញហើយទាំងនៅអឺរ៉ុបទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចេញស្របដូច្នេះយើងយល់ឃើញថាត្រូវតែបន្តយើងជាខ្មែរក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនៅតែបន្តទៅទៀតនូវសកម្មភាពនៃការទៀមទារបស់យើងមិនមែនយើងអង្គុយចាំឲ្យគេដោះលែងលោកប្រធានចាំឲ្យគេធ្វើវិធានការទៅឲ្យយើងសួរថាថ្ងៃណាបានគេដោះលែងថ្ងៃណាបានគេចាត់ប្រធានការមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងខិតខំមកចេញនៅយោបល់របស់យើងយើងត្រូវបដកម្មយើងបដកម្មយើងត្រូវបញ្ចេញសម្លេងយើងត្រូវបញ្ចេញសម្លេងដើម្បីទៀមទាអ្វីមួយដែលជាសិទ្ធិរបស់យើងមិនសិទ្ធិនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលគេរំលោភសិទ្ធិយើងគេមិនអោយយើងដោយស្រួលស្រួលទេលុះត្រាតែយើងទៀមទាឲ្យឯកភាពគ្នាហើយយើងមានភាសាតែមួយដូចជាពេលទៅធ្វើបដកម្មភាសាតែមួយគឺយើងអត់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយយើងអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាយយើងអត់ទទួលស្គាល់សភីខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់នេះភាសាដដដែល
បាទសូមអរគុណលោកសីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបាសង្គ្រោះជាតិដែលជាប្រកាសកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅខាងទីក្រុងសូណែប្រទេសស្វីសហើយផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកសីបាទ
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOAជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានស្នើសុំឲ្យសហភាពអន្តរសភាពិនិត្យមើលករណីរំលោភសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រអតីតគណៈបកប្រឆាំងបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំតាមអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអាស៊ាន នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីគោលជំហររបស់អាស៊ានទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយយើងមានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ICU South Asia ជាវាគ្មិនតទៅទីនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីធីរ៉ាសាមេកំពុងអំពាវនាវដល់គណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់លោកស្រីឲ្យឯកភាពគ្នាចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចាក់ចែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសឬហៅថា Brexit និងជួយលោកស្រីក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែកមួយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីមេបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈបកលោកស្រីកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង Birmingham ថាពួកគេកំពុងដើរចូលទៅក្នុងការចរចាដ៏តានតឹងមួយចក្រភពអង់គ្លេសនឹងចាក់ចែងពីប្លុកដែលមាន28ប្រទេសនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាហើយការចរចាបានជាប់គាំងក្រុមប្រឆាំងដ៏មានឥទ្ធិពលដែលគ្រប់គ្រងការចាក់ចែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងគណៈបករបស់លោកស្រីមេដែលដឹកនាំដោយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Boris Johnson បានជំរុញឲ្យលោកស្រីរក្សាជំហរនិងចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយប្រសិនបើចាំបាច់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo កាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ឈប់សន្ធិសញ្ញាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិចេញបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដកទណ្ឌកម្មចេញពីទីក្រុងតេហេរ៉ង់ដែលជាទណ្ឌកម្មកំណត់ពីការនាំចូលជំនួយមនុស្សធម៌តុលាការអន្តរជាតិបានចេញបញ្ជាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលទណ្ឌកម្មនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលថ្នាំពេទ្យអាហារនិងគ្រឿងបន្លាស់យន្តហោះដែលជាវិធានការចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងសង្គ្រាមផ្លូវច្បាប់ជុំវិញការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំទៅលើទីក្រុងតេហេរ៉ង់នៅដើមឆ្នាំនេះលោកផំភែបានប្រកាសពីការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1995ដែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាកម្ពុជារបស់ប្រទេសស៊ូដង់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងការបង្កើតតុលាការអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមមួយដែលជាស្ថាប័នសំខាន់មួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលភាគីសង្គ្រាមនានាក្នុងប្រទេសបានធ្វើការអះអាងនាពេលថ្មីៗនេះតុលាការដែលក្រុងនឹងបង្កើតនេះគឺជាតុលាការកងកាត់របស់ក្រមចៅក្រមក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងក្រមអ្នកជំនាញអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមអន្តរជាតិនានាផងដែរដែលមានភារកិច្ចកាត់ទោសជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោឃៅនៅអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរយៈពេល75ឆ្នាំក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមស្វែងរកបុគ្គលដែលផ្ញើស្រាមសម្បត្តិជូនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅកាន់ទីបញ្ជាការប៉ង់តាហ្គូនដែលមានផ្ទុកសារធាតុម្យ៉ាងដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាសារជាតិពុល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.